Ek lees vir u een gedeelte, as u saam met my wil lees, hierdie keer in die Ou Testament nou, ek het net een Nuwe Testament in Hollands geteleene gekry by Arjan, so nou gaan ek Afrikaans lees. Iemand het vir my gesê, ja, lees Afrikaans, is mooi, so ek gaan dit nou doen. Dit is mooi en plat, maar dit is eintlik engele taal. Die Engelse sê, hulle taal is die engele taal, maar hierdie is die engele taal. Ons het dit van Holland gekry, en toe het ons dit so bykie aangepas, by Afrika. Kom, ons lees uit twee konings, hoofstuk 2, en ons gaan een redelike lang gedeelte lees, want ek wil graag hê, as ons ook praat, hou maar die Bybels oop, dit gaan vir u help om hierdie boodskap te volg. En toe die Heere Elia in een storm, dit is 2 Konings 2 vers 1, en toe die Heere Elia in een storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. En Elia het vir Elisa gesê, bly toch hier, want die Heere stuur my na Bethel. Maar Elisa het gesê, so waar as die Heere leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het na Bethel afgegaan. Toe gaan die profete seuns wat in Bethel was, na Elisa uit en vra hom, weet u dat die Heere vandag u heer van u hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet het ook, bly stil. En Elia sê vir hom, Elisa bly toch hier, want die Heere stuur my na Jericho. Maar hy sê, so waar as die Heere leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie, en hulle het in Jericho aangekom. Daarop kom die profete seuns wat in Jericho was, na Elisa toe, aan en vra hom, weet u dat die Heere vandag u Heer van u hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet het ook, bly stil. En Elia sê vir hom, bly toch hier, want die Heere stuur my na die Jordaan. Maar hy sê, so waar is die Heere leef, en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle twee het saam gegaan. En 50 man van die profete seuns het geloop en op afstand een kant gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan staan. Toe neem Elia sy mantel en rol dit op, en slaan dit op die water, en dit is aan weerskante verdeel, sodat hulle twee op droë grond deurgegaan het. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggaan. Weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan toch een dubbele deel van u gees op my kom. En hy sê, jy het een harde saak begeer. As jy my sien, wanneer ek van jou al weggeneem word, laat het dan so met jou wees. Maar so nie, dan sal dit nie wees nie. En terwyl hulle al deurloop en spreek, kom daar met eens een wa van vuur, met perde van vuur, wat skeiding tussen hulle twee maak, en Elia het in die storm na die hemel opgevaar, en Elisa het het gesien en geroep, my vader, wa van Israel en sy ruiters, en toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp, en dit in twee stukke geskeur. Ons lees tot sover, en mag die Heere hierdie gedeelte aan ons ryklik seën. Ons moet miskien net ook die paar verse daarna lees, want ek dink dit is van belangrik, die volgende drie verse. Daarna tel hy die mantel van Elia op, wat van hom afgeval het, en hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan. En hy neem die mantel van Elia, wat van hom afgeval het, en slaan op die water en sê, waar is die Heere, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel, en Elisa het deurgegaan. Salving vir diens. Die salving in die Ou Testament was 'n baie, baie spesiale gebeure. Die salfolie moes op 'n sekere voorgeskrewe wyse gemeng word volgens die standaardmaat van die heiligdom. En dit het beteken wyding, jy het jou gewy aan God, dit het beteken heiliging, dit het beteken reiniging, voordat jy in die diens van die Here kan staan. Geen onbevoegde persoon is toegelaat om as priester op te tree. Hy moes bevoeg gewees het deur die salwing wat hy ontvang het. Ons lees in 1 Konings 19 van Elisa se salwing. En ons leer daar hoe hy sy mantel oor Elisa gegooi het. En onmiddellik het hy agter Elia aangegaan. Hy wou sy ouers eers gaan groet. En het is asof Elia sê, doen wat jy wil doen. En dit lyk amper asof Elia ongeduldig is. Maar God het aan hom openbaar, hy moet Elisa salf. En dan gaan Elisa, hy draai terug en hy gaan slag sy beeste. Ek dink dit moes 'n groot klomp geld gewees het wat het gekos het, wat hy daar die dag geslag het. En hy het met die jukke het hy as vuurhout gebruik en 'n offer aan die Here gegee. En hy maak klaar met die ou lewe. Hy vat nie die ou lewe saam in hierdie lewe saam met Elia nie. Hy maak daarmee klaar. Kom ek sê dit net vir ons, beteken dit as jy die Here wil doen, dien, maak klaar met die wêreld. As jy nie wil klaar maak met die wêreld, kan jy nie die Here dien nie. Jong mense, die versoekinge is groter miskien as ooit. Daarom te meer, maak klaar. Gaan slag daai beeste. En groet. En gaan op die pad wat die Here jou lei. Dis 'n aflê van die vorige lewe. Ek het u stem gehoor, sê die lied. So pragtig, ek het u stem gehoor. Ek wil u volg. Filippense 3 vers 13 sê, vergeet die dinge wat agter lê en dan wees gewillig om dan vorentoe te kyk en die pad te loop wat God vir jou wys. En dit gaan nie hier om my vermoë nie en my intelligensie en my talente nie. Dit alles moet ek vir God gee in elk geval. Maar het gaan om by 'n punt in my lewe te kom wat ek gewillig is om God eerste te stel in my lewe. En nou wil ek graag hê ons moet saam op hierdie reis gaan met hierdie twee mense en leer wat God vir ons sê. Vir my is dit 'n aangrypende reis. En telkens as ek na hierdie gedeelte in die skrif kyk, dan is dit asof die Here opnuut vir my aanraak. Elia is 'n tipe van Christus. Elisa is 'n tipe van ons. Christus gaan voor en ons moet hom volg. Kom ons volg nou Elisa se voorbeeld en ons reis saam met Elia. Die eerste plek waar hulle by kom is Gilgal. Nou Gilgal is die plek waar wat Israel bereik het in hulle geskiedenis, nadat die vuurkolom en die wolkkolom by nag en by dag vir hulle gelei het. Daar het hierdie wonderwerk opgehou. Dit was die plek van gemak, die plek waar Israel kon rus na die geweldige stryd om uit Egipte land te kom in die beloofde land. Dis die plek waar ek nie meer op God vertrou alleen nie. Dis die plek waar ek nog die godsdienst het, maar ek die krag daarvan verloon. Dis die plek waar ek die krag van die Heilige Gees nie meer ken nie, wat vir my kan lei deur dag en nag en deur gevare en my kan bring in die beloofde land. Dis die plek waar ek nie meer in herlewing leef nie, maar nog net sit met godsdiens. En u weet, ek het dit aan die begin gesê, ek wil dit weer sê, geen godsdiens red nie. As jy sit met godsdiens, dan sit jy soos met 'n uitgebrande kers, hy beteken niks meer vir jou nie. Al wat hy vir jou beteken is, hy ent jou in, ek hoop u verstaan dit, ent in, maar as jy na die dokter toe gaan, en hy gee jou inspuiting teen griep, dan ent hy jou daarin, dat jy nie sal siek word nie. Nou, jy word ingeënt deur godsdiens teen die geloof van God in Christus Jesus, sodat jy tevrede is, want jy behoort aan 'n kerk, jy doen die dinge wat die kerk van jou verwag, maar jy gaan maar net deur die mechanika van dit doen, dit is 'n sekere aspek van jou lewensloop. Maar die krag is daaruit. Die teenwoordigheid van die Gees van God in jou lewe is daaruit. Dis Gilgal. Dis die plek waar hy dan eerste aankom en waar hy 'n besluit moet neem. Die plek waar die ou koring in die land geëet word en waar die manna opgehou het. Die godsdiens is daar, maar die krag daarvan is verloon. En kan ons dit maar noem in die eerste kerk van Gilgal, the first church of Gilgal. Hierdie eerste kerk is waar die krag verloon is. En Elia sê vir Elisa, bly hier. Dan sê Elisa iets wat jou in die hart gryp. Hy sê, hier by die eerste kerk van Gilgal, bly ek nie. Hier waar die krag van die Gees van God verloon is, bly ek nie. Ek wil voortgaan. Elia, ek wil gaan waar jy gaan. En dan kom hulle, gaan hulle voort en hulle kom uiteindelik by Bethel. Nou, Bethel is 'n wonderlike plek in die Bybel. Dink aan al die wonderlike dinge wat in Bethel gebeur het. Dis die plek van oorgawe. En dis 'n plek van groot beslissings. Hier het Abraham geleef na sy vertrek uit Ur, waar hy die roeping gehoorsaam het, by Bethel het hy die altaar opgerig. Dis hier waar Jakob gesê het, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Bethel, die kerk by Bethel, dis daarom die plek waar ek so graag wou bly. En dis by hierdie plek waar Samuel die stem van God gehoor het, maar is ook by hierdie plek, wat Saul die woord van God verwerp het. Dis 'n plek van heil, maar vir hulle wat teen God draai, 'n plek van onheil. En ook hier, vra Elia vir Elisa, bly hier. Maar Elisa sê, hoe wonderlik die kerk in Bethel ook al mag wees, hier kan ek nie bly nie. Ek wil wees waar Elia is. Ek wil die volle pad loop met hom saam. Die Gees van God is die Gees van die Lam en van die Duif. Kyk, die Lam van God. Steeds moet ek hom volg, moet ek Christus volg al die pad en nêrens afdraai nie. Hulle gaan voort en die volgende plek wat hulle bereik is dat hulle by Jericho aankom. En Jericho is die plek waar die Satan terugslaan, ne? Die plek waar die duivel as te ware Israel wou vernietig het. Maar het is ook die plek waar Israel die aanvoerder van Israel sien. Jy onthou hoe die daar gestap is en hoe God gepraat het en hy het nie eers geweet wie dit is wat praat nie. En toe word daar vir hom gesê, maar dit is die aanvoerder van Israel. En hy gee Jericho in die hande van Israel, die plek van oorwinning. Die plek waar die Jericho-mure geval het en die groot oorwinning vir Israel gelê het op daardie plek. Maar dis 'n oorwinning wat God vir jou en jou geestelike lewe kan gee. As jy by Jericho kom, dis 'n wonderlike plek. En jy mag miskien sê, ja, daar was 'n Jericho in my lewe en ek onthou dit. En ek dank die Here daarvoor. Maar weer eens, sê Elia vir Elisa, wil jy nie hier bly nie? En dieselfde antwoord kom, sê, nee my Heer, ek bly nie hier nie. Ek soek nie nog die een oorwinning na die ander, en bly hier, want ek weet, God het vir my 'n heerliker taak, wat hy vir my wil hê wat ek moet doen. Maar Jericho sal onthou word as die plek waar God Satan oorwin het, waar God die aanvoerder was van die leer van Israel. Die gebeeld van gebedsoorwinning, dit is waar Jericho staan en ja, ek sal seker daar ook wou bly. Maar jy sien, die Here wil hê jy moet selfs verder gaan. En dan kom hulle by die Jordaanrivier. En daar by die Jordaanrivier openbaar God homself. Die Jordaanrivier gaan oop, soos dit ook in die verlede oopgegaan het. En hier skeur Elisa sy ou klere af. En hy neem die mantel van Elia in sy hande. Hierdie is die plek waar geestelike oë sien, soos Bartimeus in Jericho, wat skielik gesien het wie Christus is, en sy oë ook deur Christus genees is. Dis die plek waar daai geestelike oog oopgaan, en wat ek kan sien wat ek nog nooit voorheen in my lewe gesien het nie. En hier by die Jordaanrivier kom uiteindelik, nadat Elia opgegaan het en opgevaar het in die hemel, dan kom Elia, die mantel het afgeval, want Elia het vir hom gevra, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die mantel het hy geneem, en hy het gevra vir Elisa, toe voor Elia weggeneem is, het Elisa vir hom gevra, toe hy vra, wat kan ek vir jou doen? Toe sê hierdie man van God, nie gee my u seun nie, nie seun my nie, maar gee my 'n dubbele deel van die seun. En u kan dit maar nagaan in die skrif. Jy weet, Elia het baie wonderwerke gedoen, Elisa het 2 keer soveel wonderwerke gedoen. Hy het 'n dubbele deel letterlik gehad in die bediening wat hy ontvang het. En hy het gesê, gee my 'n dubbele deel van wat u het. Dis asof hierdie jonge Elisa, wat soveel agting gehad het vir hierdie man Elia, hierdie profeet van God, wat hy gesê het, wat u het wil ek hê, maar ek wil 'n dubbele deel daarvan hê. Weet jy, dis geloof. Ons sal sê, dis geloofsoormoed. Maar het is iemand wat sê, ek kan kan nie in die bediening staan as ek nie iets van hierdie krag ervaar. Ek kan nie 'n predikant wees nie in 'n gemeente as ek nie die seën van God in my lewe ken nie. En daarom nie net 'n stukkie nie, gee my 'n dubbele deel, dat daar niks van my sal wees en alles van hom. En as hy dan die boekleed neem en hy slaan op die water, dan sê, waar nou is die God van Elia? En wat gebeur? Die rivier gaan oop en Elisa stap daardeur as man van God, as bedienaar van die woord van God, as profeet van God en God gebruik hom op 'n magtige wyse. 'n Dubbele deel van die gees van God vra hy. Elisa weet, hy kan nie sonder die gees van God dit doen nie. Hy weet, is onmoontlik. Hy vra dubbele deel en hy ontvang dit. In die Nuwe Testament word ons ook geleer van die salwing wat ons nodig het. En dit is wat by ons bekend staan as die vervulling met die Heilige Gees. Dit is die salwing. Ek kan nie my indink dat 'n mens 'n predikant kan wees as jy nie vervul is met die Gees van God nie. Ek dink ons het so die predikantsberoep gedevalueer dat ons nie eers nodig het om iets van Elia of van Elisa te hê nie. Ons sal sommer met ons teologie die hele saak kan oplos. Daar's nie 'n moontlikheid. Daar's nie 'n moontlikheid. Not in a million years that you can stand for God in his church and you are not anointed with the Spirit of God. En wat geld vir die evangeliedienaar, geld vir elke gelowige. Jy kan nie staan in Holland of in Suid-Afrika en getrou bly aan die woord van God as jy nie 'n salwing ontvang het van die Gees van God nie. Sonder herlewing is die kerk gedoem, maak nie saak waar op die wêreld gedoem. It means it is finished. Without the Spirit of God, the church is finished. Don't mind whether it is 1,000 years old, or 2,000 or 3,000 years old. It's finished. If the Spirit of God is not there. En daarom wil ek by u pleit, u as jong mense, almal van ons wat hier is, soek die beste wat God vir u het. En as u bekommerd is oor u land en oor u volksgenote en hulle wat nie gered is nie, daar is geen manier wat u iets aan die saak kan doen, behalwe as u die seën van 'n Elisa ontvang het, 'n dubbele deel van dit wat God deur u wil doen. Dit beteken, ons moet die volle pad loop. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal gevul word. Eers moet ek arm van gees wees en weet dat ek arm van gees is, voordat ek die volheid van Gods gees deelagtig kan word. 'n Jong atleet wat 'n loopbaan in sy atletiek gemaak het, die jong man het 'n diens bygewoon en daar was 'n ouer predikant, ek dink hy was baie soos om Dawid, en hy het die woord gebring en kragtige woord gebring en hierdie man is geraak, hy het gepraat oor Abraham wat sy Isak opgeoffer het. Dit was die boodskap. En hierdie jong man het geweet wat die boodskap is, dat hy ook sy Isak sal moet opoffer. En sy Isak is atletiek, sy Isak is sport. En hy kom na die tyd na die predikant toe en hy sê vir hom, Dominee, beteken dit dat ek ook my atletiek moet laat vaar? Want dit is my Isak. Ek sien die kans daarvoor nie. Sê vir my, is dit wat dit beteken? En omdat hy 'n man van God was, en nie 'n mens vir die mense nie, het hy nie vir hom sê, nee, jy moet net die Here dien, jy kan nog steeds atletiek beoefen. Hy het geweet, atletiek was sy boesem lewe, dit was sy hart, dis waar sy hart gesit het. Hy het geweet, hierdie jong man moet 'n keuse maak. Daarom sê hy, ja, jy moet jou Isak, jou atletiek, wat jou lewe is, moet jy gee. Want eers as jy sterwe, sal jy lewe. En hy was baie ontsteld. Beteken dit, ek kan nie 'n Christen wees as ek 'n groot atleet is. Ek meen al daardie vrae het gekom, maar hy het geweet, God het met hom gepraat, en hy die aand na die diens toe klim hy die berg uit. Baie mooi berg in die omgewing, en hy besluit toe, hy gaan die Here soek, hy gaan nie slaap daardie aand, voordat hy uitkom by dit wat hy moet wees. En later het hy begin worstel, en daar bo op die berg toe, nog voor die eerste sonstrale begin kom van die nuwe môre, toe het hy deur gekom. En hy het begin om klippe te gryp, en in te haal, en het 'n altaar gebou. En het homself op die altaar geplaas met sy atletiek en alles, en gesê, Here, ek gee dit alles vir u. En hy hardloop by die berg af, die vreugde van God in sy lewe, want hy het deurgekom. Hy het die prys betaal. Hy het alles veil gehad vir Christus. En die ou man het nog gesit in die tuin, toe sien hy, maar hier kom 'n jong man met atletiese, hy hardloop soos 'n atleet, soos hy hier van die berg af hardloop, want hy meen sy lewe was atletiek, en hy hardloop. En hy sê, dit is my man daarie. En toe hy 'n bietjie nader kom, toe sê, ja, dit is hy. En hy kom en hy omhels die ou man, en hy sê, dankie, dat jy vir my die waarheid vertel het. Ek is vry, en ek gaan die Here dien. Miskien het hy atleet vir Jesus geword, ek weet nie. Maar hy het besluit om die ding wat die dierbaarste in sy lewe was, waar sy hart gelê het, hy het dit vir God gegee, en toe kon God by sy hart uitkom. Jy sien, as jou hart vas is aan iets, en jy klou aan daai ding vas, is jou hart nie oop dat God dit kan aanraak nie. En ag, dit is die woord vir vanaand, wat ek vir u graag wil gee. Elke blokkade in my lewe moet verwyder word. Mens het eendag het hulle teruggegaan na die huis waar hulle groot geword het, en toe hulle die krane oopdraai van die huis, was daar geen water nie. En hulle kon nie verstaan wat is die probleem nie. Jare het die plek verwaarloos gestaan. Maar toe onthou hulle, daar was 'n fontein ergens in die berg waar die water vandaan gekom het. En toe het hulle na die fontein gegaan, en toe hulle afduik in die fontein, vind hulle dat daar waar die pypleiding vandaan kom, het iemand 'n kombers in die pyp ingedruk. En daarom kon die water nie deurkom na die huis toe nie. En die oomblik toe hulle daardie kombers verwyder het, toe is daar water. As daar 'n verstopping is in my lewe, sodat die Gees van God nie na my kan deurkom nie, dan moet ek dit verwyder, wat dit ook al is. En weet, ek was ook jonk soos u, ek is nie meer so jonk nie, maar ek dink dat vir elke jong mens is daar 'n tyd wat hy weet, hier is 'n ding in my lewe wat voorkom dat die water van die lewe in my lewe kan deurvloei. En as God vir jou vandag sê wat dit is, ek weet nie of hier 'n berg hier naby is nie, maar wat het ook al is. Vat die berg in jou leven en gaan gee dit vir die Here, sodat die kanale kan oopwees en dat God jou kan gebruik. Die oë van die Here dwaal oral rond om te versterk die harte wat ten volle aan God toegewy is. Elisa, gaan op reis met Elia. En hy kom deur en kom waar Elia hom wou gehad het, as profeet van God, as man van God, omdat hy gewillig was om die hele pad deur te loop, totdat hy die kleed van Elia kon neem en die pad vorentoe kon loop. Ek wil julle oproep om vanaand 'n verbond te sluit. 'N verbond sluit 'n mens net as dit baie, baie belangrik is. So belangrik dat jy daar sonder nie kan voortgaan nie. En ek wil vir julle vra, elkeen waar julle sit, laat die Here deur sy gees self ondersoek in jou eie hart doen. Jy sal weet wat die ding is wat tussen jou en God staan. En God sal sê, ek wil my verbond met jou hernu. Ek wil die afdwalinge van die verlede vir jou wegneem. Ek wil jou aan my bors druk en vir jou sê, ek het jou lief. Ek wil jou stappe vir jou rig. En dan sê dan vir die Here wat hierdie atleet vir hom gesê het, my al is op die altaar, wagtend op die vuur. Is daai lied in hierdie bundel? My al is op die altaar. Ek weet nie, jy moet net 'n bietjie kyk of jy hom kan kry. Ek dink hy moet hier wees. Dis 'n wonderlike lied wat ek onthou. Daai lied is gespeel die dag toe Dr. Oswald Smith in een van die grootste kerke in Pretoria die oproep gedoen het om na die Here te kom. En ek was die eerste om vorentoe te kom. Daai dae het ons dit selde gebeur, want ek meen, dis nou, ek praat van die hele klompie jare terug, dat Southgate nie doet nie. Maar weet jy, ek het daar vorentoe gekom, want ek het in my hart geweet, dis die oomblik van waarheid vir my. Ek het gegaan na daardie kerk en na daardie bijeenkomst om my lewe met God reg te maak. Ek het nie sommer net gegaan nie. En ek is seker iets van u wat besluit het, u kom hier naartoe, want u het u saak, u wil u saak met God reg maak. En weet u, toe hy amen sê, ek weet nie hoe dit gebeur het, maar ek was soos 'n pijl uit 'n boog en ek was reg voor, heel eerste. En later daar skare van mense daarvoor gestaan om hulle lewens vir God te gee. Ek sal dit nooit vergeet nie, ek onthou, ek stap uit daardie kerk. Jongman, ek was standaard 9 matriek, wat noem julle dit, graad, soveel, ek het al vergeet van hierdie dinge, maar ek was amper klaar met skool. Ek was nog nie op universiteit nie, toe God in my lewe ingekom het. En dit was die oomblik van waarheid vir my. Ek onthou, ek stap buiten en dit vir my gelyk, toe ek buite stap, asof die bome dans. It's like the trees are dancing. I couldn't believe my eyes. I thought, well, I know there was a certain blind man that saw the trees upside down in scripture, and I thought, what was happening to me? But suddenly, the whole nature changed. I saw with eyes that I never had before, the day when I opened my heart for Jesus to come in. Ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Ek wil sluit, ek is seker al oor my tyd, daar is nog so 2 of 3 minute, maar ek wil sluit met hierdie gedagte, en ek gaan nou net terugkom na dit wat ek nou net gesê het. Ek wil net vir u 1 of 2 voorbeelde noem, wat vir u gaan help, dink ek. Wat vir my ontsaglik baie beteken het. Ek onthou in die kerkie in Avoca, Durban, Suid-Afrika, waar ons gewerk het onder ons Indiër vriende, en die ou kerkie was so ou methodiste kerk wat ons gekoop het, ons het hier langs die treinspoor geblei. As die trein verby kom, dan skud die hele kerk so. En dan moet jy ophou preek, want niemand kan jou hoor nie. Maar die mense wat daar gekom het, was mense wat uit die doodheid opgestaan het. Hindus, wat hulle 300 miljoen afgode aanbid het, waarvan hulle natuurlijk 'n paar uitgekies het as hulle gode, mense wat in die okkulte betrokke was, mense wat se verstand verduister is, en hulle kom by God, en hulle begin die Here te loof, dat jy koud word in jou hart en sê, maar hoe dood kan ons wees? En jy sien hierdie mense, en dit raak jou hart, en ons hou eendag 'n bijeenkoms, en 'n jong man kom stap verby die kerk, en hoor die sang, en hy stap in, om te gaan kyk, wat gaan hier aan. En na die diens, toe praat die mense met hom, en toe sê, maar dit wat hier by julle gebeur, ek soek dit. Ek wil dit hê. En weet jy, daar en dan, het hy Christus as sy saligmaker aanvaar. Hy was aan drank verslaaf, en die Here het hom van sy drank genees. Alles in een oomblik, toe hy na die Here kom, toe sit asof die hele huis skoon gemaak word. Maar hy het een probleem gehad, hy het ook gerook. Nou hulle sê, smoking and drinking, the one is like the other. This like Jekyll and Hyde. Is dit nie Jekyll is dit Hyde? En dan sê hulle vir my, nou ek weet nie, ek het groot geword as 'n geheel onthouer. My pa het gesê, jy drink nie en jy rook nie en dis klaar. En ek is maar bly, dit was so vir my. Maar so ek verstaan die goed nie. Maar hy bel my op 'n dag, hierdie man, Sunny Betjou is sy naam, en Sunny bel my, hy sê, Reverend, could you please come over? I need you. Ek sê, but why, what's wrong, Sunny? He says, no, I've come to the point I want to kick the habit of smoking. I want to be finished with it, once and for all. Hy die drank laat staan, maar jy sien, as jy nou die twee het, en jy los die een, dan doen jy net dubbel die ander een. En dan is die een wat laaste bly, die moeilikste om te los en van vry te kom. En ek het nou maar gedoen wat ek gedink het nodig is, ek het na hom toe gegaan, toe sê ek, Sunny, is this what you really want? I said, then go and collect your cigarettes. En hy het al sy sigarette gebring wat hy gehad het. Hy sê, Reverend, I'm finished with it, en die trane begin te loop. En hy het die goed daar neergegooi op die vloer. Ek sê, nou, why do you leave it like that? Step on it. This is the devil. You step on the devil and he will fly away from you. En ek sê, jy trap daai goed stikkend, laat jy weet, jy speel vandag daarmee klaar. En weet jy, dis net die Here. Die Here raak hom aan. En hy kom dwarsdeur, vervul met die gees van God. En hy word in die gemeente die persoon wat vir ons liedere komponeer. In Tamil, in Telugu en in Engels. Die musiek, hy sit dit, die toonsetting, doen hy alles. En hy skryf vir ons liedere wat vandag in ons bundel opgeteken is. Dis wat God kan doen. Hy is vandag nog voltyds evangelis. En weet jy dat in die kerk in Phoenix, die groot Indeer buurt waar ons kerkgebou nou staan, word daar elke dag, elke oggend bedien. Die kerk is oop en mense kan kom. Daar's mediese hulp wat aangebied word. Baie mense kom daarvoor, maar dan is daar ook hulp vir mense wat geestelike probleme het. En een na die ander kom na die Here. Dis 'n bediening wat elke dag aan die gang is in daardie betrokke gemeente. En wie het ek verstom my? Alles begin met iemand wat gewillig geword het, wat God geroep het en wat bereid was om alles prys te gee en te sê, hier is ek, Here. Is dit nie wat Holland nodig het nie? Is dit nie wat Suid-Afrika nodig het? Jong mense soos u, wat sê, my al is op die altaar, wagtend op die vuur, wagtend, ja, wagtend op die vuur.